Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám krásné dopoledne. S dnešním hostem nejsme ani na našem pracovišti v Českém rozhlase, nejsme ani na jejím pracovišti v pražském IKEMu, ale jsme ve stanu. Vysíláme pro vás dneska z Arkád Pankrác, kde je preventivní stan, jestli máte nějaké problémy s ledvinami, nebo tušíte, že byste mohli mít, nebo si chcete nechat potvrdit, že máte ledviny zcela zdravé, tak ještě dneska v tomto stanu najdete dnešního hosta, paní doktorku Sylvii Rajnochovou Bloudíčkovou. Vy už jste tady byla včera, celý den máte za sebou. Dostalo se na všechny?
Dobré ráno. No, včera ten zájem byl enormní, takže jsme opravdu museli pacienty odmítat, protože jsme nestačili, dá se říct, obsloužit, takže jsme museli zavírat stan až v 8 hodin a původní plán byl v 6 hodin, takže ten zájem nás obrovsky těší, ale bohužel pokud ten bude pokračovat i dneska, tak budeme muset ty pacienty potenciální asi kolem 3-4 hodiny začít přestat vyšetřovat, abychom stihli obsloužit ty, co čekají v čekárně už vyšetření.
Viděla jste tady včera něco neobvyklého nebo zažila jste tady něco neobvyklého v rámci vaší nefrologické praxe?
Potkala jsem tady určitě potenciální pacienty, které jsme referovali k nám na pracoviště na dovyšetření a bylo to jak u mladších, což bylo překvapující, ale zároveň bylo cílené, aby se tyto lidé detekovali. A pak to byla velká část pacientů seniorů, kteří měli už nějaká ta civilizační onemocnění jako cukrovka nebo vysoký krevní tlak, kteří měli opravdu postižení ledvin takového prostředního stádia, kdy už by měli být dispenzarizováni nefrologem.
Ledviny nebolí, říká se, proč vlastně ledviny nebolí? Proč, když už mám nějaké problémy, proč to nevím?
Těžko říct. Záleží na tom, jakou formu onemocnění máte. Máme akutní onemocnění, to jsou taková, kdy opravdu propuknou a pacienti ty obtíže mají z plného zdraví. Většinou se jedná o nějaká autoimunitní onemocnění, která toho pacienta třeba dovedou úplně na jiné pracoviště a pak vlastně vyšetřím si zjistí, že příčina je v ledvinách. A pak jsou to právě taková ta onemocnění chronická, typu vysoký krevní tlak, cukrovka i obezita nebo dědičná onemocnění, o kterých se třeba neví. A to zhoršování té funkce ledvin je pozvolné a ten organismus na to adaptuje a vlastně se to zjistí až v pokročilých stádiích, kdy ty pacienti teprve začnou mít nějaké jakési problémy, typu třeba únava, nechutenství, což většina z nás považuje, že to je normální běžný součást našeho života a vlastně zjistí se to v té fázi, kdy už je potřeba začít nějakou náhradou funkce ledvin, jako je dialýza nebo transplantace.
Jestli mě vyšetříte dneska, jak dlouho to bude trvat?
Je to otázka asi půl minuty, je to vlastně odběr krve z kapičky prstu, pro mě jako se vyšetřuje cukr, glykémie a máme vlastně bedside, takzvanou metodiku, kdy vlastně na té kapilární krve sestřička odebere tu kapičku a během půl minuty víme orientační vyšetření kreatininu.
Tak se do toho za chvíli pustíme. Paní doktorka Sylvie Rajnochová Bloudíčková je dneska hostem Radiožurnálu. Vysíláme pro vás živě, jsme na pražské Pankráci. Tak já se teda paní doktorko nechám vyšetřit. Co se teďka bude dít?
Teďka vám sestřička vezme prst, ukazovák, píchne.
Je to jedno, který ukazovák, jo?
Jeden z těch dvou. A odebere opravdu kapičku krve. Vůbec to nebolí, bude to rychlý. Uvidíte sama. Nemáte se čeho bát. Nemusíte sebou mít vůbec nic, všechno tady máme.
Samozřejmě klasická otázka, mám přijít na lačno, nebo jak to jako, mám se najíst, nemám se najíst.
Zatím bych řekla k dlouhé čekací době a zájmu hlavně, to, z čeho jsme hrozně rádi, tak určitě přijďte na jedení, protože ten kreatinin je opravdu parametr, který je víceméně stabilní. Ale doporučuji se napít, protože ta hodnota samozřejmě koreluje s úrovní toho pitného režimu.
Slyšela jsem, že tady byl včera Roman Šeberle, který nepil a ukázalo mu to nějaké hodnoty, které neviděl rád.
Slyšela jste správně, ještě předtím měl nějaký sportovní výkon, takže ty hodnoty samozřejmě byly jináčí než klasicky, takže doporučujeme, aby ty hodnoty opravdu byly validní, tak opravdu žádný sportovní výkon nemít a dostatečně pít před tím vyšetřením.
Sestřička mi teď odebrala krev, ani jsem to skoro necítila a dává vám nějaký přístroj, jenom vás poprosím, co ten přístroj měří a mám se bát, když odečítá 14, 13, 12, jakože za 12 myslel, že ledvina.
Ne, to je naštěstí jenom časomíra. Nevím na co, ne, je to na stanovení hladiny kreatininu, to je takový základní ukazatel, který nám říká informaci o ledvinách, o jejich funkci, ale je to jedno z mnoha čísel, které nám napovídá, jak ta ledvina funguje. Takže zatím čekám na číslo.
Ten přístroj píše hi, což může znamenat, že říká anglicky ahoj, anebo že mám nějakou vysokou hodnotu, s kterou se nechceme kamarádit. Takže jak jsem na to?
To těžko říct, by mělo vyběhnout číslo, že by musela se zopakovat test. Jste asi první. Tak moment.
Tak a teď mi řekněte, když člověk má normální hodnoty, tak odejde poučen a je mu asi dobře, má klid na duši a tak dále. Jak často by se vůbec takové vyšetření mělo dělat asi prostřednictvím nějakého obvodního lékaře?
Máme preventivní program, který je už zakotven od u rizikových pacientů, což jsou vlastně pacienti od 50. roku věku, kteří mají nějakou komorbiditu typu vysoký krevní tlak, srdečně-cévní onemocnění nebo diabetes, kteří mají vlastně právo v uvozovkách na vyšetření jednou za dva roky, které je rozšířeno nejen o kreatinin, ale o glomerulární filtraci, která nám vypovídá blíže o funkci ledvin a o vyšetření moči, což je takové komplexní vyšetření, které nám dá ten komplexní obraz o funkci těch ledvin. Protože někdy ten kreatinin může být markerem relativně pozdní, protože se zvyšuje až při nějakém zvýšenějším poklesu té globální funkce. Takže v součinnosti s těmi ostatními, s tím klinickým obrazem toho pacienta můžeme říct relevantní vyhodnocení toho nálezu.
A nejčastější obtíže ledvin jsou jaké?
Nejčastěji, co se setkáváme v běžné populaci, jsou to ledvinové kameny, infekce močových cest. Můžou to být i hlavně opakované infekce močových cest, které mohou vést až k chronickým zánětům ledvin, které mohou pak probíhat i nepoznaně a dojde vlastně k postupnému srážďování těch ledvin a pacient pak skončí s nějakou nedostatečností ledvin. Co se týče v našem centru, tak tam se kumulují opravdu všechny možné diagnózy od vzácných po ty nejběžnější, takže největší gro třeba pacientů fikem máme s autoimunitními onemocněními, s těmi dědičními, jako bývají policystózy. Hlavně jsou taky dominující v těch chorobách ledvin, které vedou k selhání ledvin a potřeby třeba transplantace. A pak to jsou takové diagnózy, které se překrývají napříč obory a její diagnostika je svízelná, takže včetně vzácných chorob, které v té nefrologii můžeme najít.
Tak já vám... Aha, už to zmizelo, ale byla tam hodnota 92.
Viděla jsem to a myslím, že je to adekvátní vašemu věku a vaší konstituci a svalové hmotě. Protože ten kreatin je opravdu marker, který obráží spoustu věcí.
Takže byste mě teď v klidu poslala domů a řekla byste mi nejbližší vyšetření za rok u obvodního lékaře.
Teďka bych se zeptala, jestli nemáte nějaké jiné potíže, jestli nemáte vysoký krevní tlak, který bych změřila a pokud je všechno v pořádku, tak ve vašem věku nerizikovém je stačí jednou za pět let.
Posloucháte dopolední radiožurnál, nejenom o prevenci budu mluvit s doktorkou Silví Rajnochovou Bloudíčkovou. Za malou chvíli se podíváme i na transplantační oddělení. Dneska vysíláme živě z pražské Pankráce, protože právě tady stojí Bílý stan s preventivním programem, kdy si můžete nechat zdarmo vyšetřit ledviny. Doménou paní doktorky je předtransplantační problematika. Jak snadno se hledají vhodní kandidáti vlastně jakoby, jako dárci na potřebné lidi?
Ptáte se na dárce nebo na příjemce? Tady?
Ptám se na dárce.
Já bych řekla, že Česká republika je jedna z nejlepších pracovišť, která je schopná pojmout ten program transplantací od zemřelých dárců, kdy jsme snad sedmí na světě v tom, že máme asi 45 dárců na milion obyvatel, což je extrémní úspěšnost. A díky tomu ta čekací doba na ty transplantace ledviny jsou poměrně krátké do jednoho roku. Když třeba vezmeme v potaz jiné státy, třeba ve Spojených státech je čekací doba 8 až 10 let, v sousední Německu 7-8 let, takže je to enormně neporovnatelné. A druhá věc, máme možnosti transplantací žijících dárců, tak tam trošku, věřeka, pokulháváme, tvoří to asi necelých 10% všech transplantací, což je obrovská škoda, protože ta kvalita těch orgánů a ty výhody spojené s tímto typem transplantace jsou neporovnatelně lepší.
Jinými slovy, ta ledvina od živého dárce je vždycky lepší? Je kvalitnější nebo je to prostě tím, že je živá?
Je to určitě dáno primárně kvalitou toho orgánu, protože ten dárce, aby se mohl stát dárcem, je velmi pečlivě vyšetřován, takže my prakticky s dárcem je zdravý člověk, který dává zdravý orgán a vzhledem k tomu, že řekla laicky vzato, se předává orgán z těla do těla, tak tam odpadávají všechny ty, bych řekla, ty věci, které provázejí transplantaci zemřelého dárce. Takže ta kvalita je jednak enormně neporovnatelně lepší. Mechanismus té operace je mnohem kratší, takže všechny ty inzulty, které vedou třeba k k opožděnému rozvoji těch funkcí po té transplantaci, tam prostě odpadají. A hlavně výhoda je, že se dá všechno připravit dopředu, takže ten pacient té transplantace jde už imunitně připraven na to, aby tu transplantovanou ledvinu dostal, a samozřejmě je tam nižší počet komplikací spojených s tímto typem transplantace.
A pokud jsem dobře četla v rámci přípravy, tak ta ledvina od živého dárce taky déle vydrží?
Říká se až dvojnásobek, takže máme pacienty, kteří opravdu 20 a více let. Je to samozřejmě individuální. Máme i spoustu pacientů, kteří měli transplantaci dárce zemřelého a fungují stejnou dobu, ale v porovnání s těmi klasickými je to opravdu dvoj až trojnásobek.
Když si tak promítnu vaší praxi, tak jste asi musela zažít spoustu hezkých případů altruismu.
Řekla bych, že to zažíváme denně, a myslím, že je to takový to hlavní, kdo co nás naplňuje, protože když máme nějakou dvojici, která si chce vzájemně pomoci, většinou to bývá někdo blízký, rodič, sourozenec nebo partner, tak vlastně tu dvojici provázíme od fáze před tou transplantací, pak během a po. Takže je provázíme vlastně velkou část toho jejich nemocného života, dá se říct, a vidíme tu fázi před a potom po, a to je neskutečný zážitek, protože ty lidi se promění, utužují se ty vazby mezi těmi rodinnými příslušníky, a je to něco, co vás vždycky chytne za srdce, a je to to, co vás prostě na té medicíně baví, že opravdu můžete někomu pomoct a vidíte to.
To znamená, že když potom já získám třeba ledvinu od nějakého svého nejlepšího třeba kamaráda nebo nějakého rodinného příbuzného, tak ty vztahy se vlastně utuží, zpevní a promění natolik, že už je to nevratný proces. Tohle jste viděli?
Tady to vidíme ve většině případů, protože ta motivace pomoct tomu blízkému je natolik vysoká, že jsou schopni podstoupit spoustu věcí ve smyslu třeba léčby letité obezity, přestat kouřit, přizpůsobit se ten životní rytmus tomu svýmu blízkému, který trpí selháním ledvin, takže je to tam a oni o to tak hrozně stojí mu pomoct, že to je opravdu příběh, každý příběh sám pro sebe.
Jaká jsou omezení ve smyslu třeba věkovém, krevní skupiny, příbuzenství, dospělí nebo třeba starší člověk versus mladší člověk a tak dále?
Kdo se může stát dárcem? My vlastně nemáme nějakou věkovou hranici, jenom ta dolní. Je to dovršení plnoletosti, ale musím teda říci, že u těch mladších, třeba do těch 30, jsme vždycky velmi schovývaví, zdrženliví, protože ta zralost je u každého trošku jiná a motivace se může prostě časem měnit. Takže optimální je, když třeba má někdo takové štěstí a má více dárců, třeba maminka nebo sourozenec nebo kdokoliv blízký, tak má, když máme možnost volby. Takže vždycky je nutno zhodnotit i kvalitu života po případném odebrání toho orgánu i pro toho dárce. Takže primárně musíme pořešit, abychom neublížili tomu dárci v dlouhodobém horizontu.
Změní se kvalita života, když někomu dám ledvinu?
Nezmění. Proto to vyšetření je hodně podrobné, někdy trvá třeba delší dobu, ale ta kvalita života s jednou ledvinou je úplně stejná bez jakýchkoliv omezení. Jediné, co vlastně máme, takovou výjimku, jsou třeba ženy, které plánují ještě těhotenství, plánují mít rodinu, tak ty z toho dárcovství vynecháváme, protože se ví, že tyto ženy jsou ve vyšším riziku nějakých těhotenských komplikací, takže když je uzavřena tato stránka, tak mohou být bezpečně dárkyněmi.
Posloucháte dopolední radiožurnál s paní doktorkou Sylvií Rajnochovou Bloudičkovou. Dneska vysíláme živě z pražské Pankráce, protože druhý a dnes poslední den si tady můžete nechat vyšetřit své ledviny. Přišli jste včera na hodně lidí, kteří potřebují nějakou hlubší pomoc od nefrologa?
Já bych řekla, že včera ta záchytnost nebyla špatná. A v zelené části jsme dělali třeba doporučení k dovyšetření u praktického lékaře a asi tak 10 potenciálních pacientů jsme si referovali k dovyšetření v IKEM.
Ta záchytnost vlastně pro vás znamená to, že vy daleko dřív zachytíte lidi, kteří jsou potřební a třeba potřební už ve smyslu, že to směřuje k dialýze anebo přímo k transplantaci?
Ta záchytnost je důležitá proto, že jsme vlastně jako nefrologové specialisti schopni korigovat jednak odchylky spojené se selháváním ledvin a jednak jsme schopni to onemocnění kontrolovat tak, aby v případě, že ten pacient by potřeboval nějakou náhradu funkce ledvin, tak aby třeba v případě transplantace, což je asi nejoptimálnější řešení, samozřejmě ne pro každého, ale aby jí mohl postoupit dřív, než se započne dialýza, což je vlastně snaha naší nefrologické komunity.
Takže prostě dostat ty lidi co nejdřív do vlastně vyšetřovacího programu, protože jak už jsme tady dneska jednou řekli, ledviny nebolí.
No, cílem je ty, kteří tam patří, dostat do nefrologické péče, protože máme síť nefrologů, kteří samozřejmě jsou navázáni na transplantační centrum a díky kterým ta reference včasná k té transplantaci je možná. Pokud ten pacient přijde opravdu pozdě, že prostě nechodí celý život a má spoustu třeba onemocnění doprovodných a pak přijde heroicky opravdu pozdě, tak pak nezbývá nic, než dializovat, zkompenzovat to jen jeho stav a většinou už ta transplantace potom není možná. Takže proto je důležitá ta nefrologická péče, aby byla započata včas.
Pochopila jsem, že nejčastěji onemocnění ledvin doprovází to, že si na to zadělám nezdravým životním stylem a že nemám v pořádku cévy, že nemám v pořádku srdce, že se to prostě všechno nahromadí najednou.
Dominujícím onemocněním jsou civilizační onemocnění, to znamená spojená s nezdravým životním stylem obecně, to znamená vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita, minimální pohyb, že nedostatečný příjem tekutin a všechno s tím spojené, to jsou takové opravdu ty gro, které vedou k onemocnění ledvin jako takové. Pak samozřejmě jsou dědičná onemocnění, kdy genetiku si bohužel nemůžete zvolit, ale dá se s tím něco dělat, protože spousta lidí ví, že mají nějaké onemocnění v rodině a mohou se nechat včas vyšetřit a zjistit, jestli to onemocnění mají nebo nemají. A pokud ho nemají, jenom dobře, ale pokud ho mají, tak od vlastně rané fáze docházet ke specialistovi. Jednak proto, aby se případné to selhávání ledvin zavčas řešilo a jednak vlastně v čase se vyvíjí možná léčba, která to onemocnění, které bylo třeba zpočátku neřešitelné třeba u rodičů, tak v současné době nějakým způsobem řešitelné je a můžeme tomu pacientovi pomoci.
Když se řekne ledviny, lidé většinou jedním dechem dodají pitný režim. Asi nejčastější otázka na vás, co je ideálem?
Ideálem je zlatá střední cesta. Říkáme 2 litry tekutin, nějak rovnoměrně rozložené do celého dne. Když je nějaká zvýšená spotřeba, když je horko nebo se člověk sportuje, tak adekvátně zvýšit tam v těch letních měsících. Asi nezáleží na tom, co pijete v uvozovkách, myslím nealkoholické nápoje, ale mělo by to být samozřejmě neslazené nápoje, protože samozřejmě zvýšený příjem cukru zase zvyšuje další rizikové faktory, takže nějak rovnoměrně distribuovat po celý den a je to v pořádku.
Říká paní doktorka Silvie Rajnuchová-Bloudíčková, za malou chvíli přidám vaše otázky. Posloucháte dopolední radiožurnál, jak slyšíte, nejsme ve studiu, vysíláme z Bílého stanu před arkádami Pankrác na Pražské Pankráci s paní doktorkou, kde za malou chvíli začíná, nebo v podstatě začal již o trochu dřív, protože včera tady byl velký nával, preventivní program vyšetřování ledvin. Klára píše, vypiju denně klidně 6 litrů vody. Je to moc?
Myslím, že to je přes příliš. Ten efekt už na ty ledviny to nemá a spíše to na vrub poškození ledvin, tím nadměrným příjem tekutin. Otázka je, proč paní pije takové enormní množství.
Jaký má být životní styl pro zdravé ledviny? Píše Jaroslav a ptá se, co může být prevencí onemocnění ledvin a škodí káva?
Prevence opravdu je spojená podobně jak onemocnění srdce se zdravým životním stylem, což jsem už tady zmiňovala. To znamená nekouřit, nepít příliš, optimální pitný režim, aspoň ty 2 litry tekutin denně. Důležitý je pohyb, pravidelný pohyb několikrát týdně, i když by to bylo třeba 30 minut, ale pořád pravidelně udržovat si optimální hmotnost, nebýt obézní. A pokud ten pacient už má nějaká onemocnění typu vysoký krevní tlak nebo cukrovka, tak maximálně dobře je kompenzovat a dodržovat ten léčebný režim předepsaný tím lékařem, což je asi klíčové, co ty pacienti mohou pro sebe udělat.
No a jak je to s tou kávou? Já už mám v sobě 2, je to špatně.
Prokázalo se, že káva neškodí. Jediný, v čem určitě doporučuji, protože káva odvodňuje a těm ledvinám to nesvědčí, tak samozřejmě adekvátně dopíjet nějakým nápojem nealkoholickým. Třeba na jednu kávu, třeba 0,5 litru vody by bylo fajn.
Další otázka. Je možné, že cítím nějakou bolest na ledvinách? Ptá se Standa.
Určitě ano, je to jedna z příznaků, které mohou toho pacienta dovést k lékaři, k vyšetření, a těch příčin může mít mnoho. Je možné, že to může být od páteře, takže ta diferenciální diagnostika je široká, ale leviny samozřejmě bolet mohou například u kamenů, nebo u infekce, nebo i u nádorových onemocnění.
Dobrý den, přišel jsem o jednu ledvinu, gravicův tumor. Mám velkou sportovní zátěž, mám se nějak víc šetřit a chránit?
Já si myslím si, že není potřeba, protože předpokládám, že s takovou diagnózou je pacient pravidelně sledován a má i pravidelné krevní odběry, takže ta ledvina je schopná převzít kompletně tu funkci ledviny, která už tam není. Takže jenom u tady těch lidí platí ty preventivní opatření, o kterých jsem mluvila, a při té enormní zátěži opravdu dostatečné tekutiny a určitě nedoporučuji nějaké ty bílkovinné doplňky typu těch substrátů na nabuzení svalové hmoty. To určitě není úplně vhodné, protože to extrémní náloží bílkovin se ty ledviny přetěžují a není to.
Takže se bavíme o kreatinu a o podobných látkách.
U těch sportovců třeba profesionálů, kteří vědí a umí s tím zacházet, bych to neviděla jako problém, ale u té běžné populace, kdy opravdu často jde o rychlé nabití svalové hmoty, to není správné a ledviny to může poškodit.
Další otázka, Zuzka píše, jak se dnes dají ledviny léčit? Moje maminka má hypertenzní glukomeronefritidu, omlouvám se, jestli to vyslovuji špatně, existují nějaké moderní nové léky?
Jedná se asi o hypertenzní nefrosklerózu, nefropatii, glomerulonefritida to není. Pokud je to onemocnění spojené nebo poškození ledvin spojené s v důsledku vysokého krevního tlaku, tak jedinou léčbou je důsledná kompenzace toho krevního tlaku, aby ty tlaky byly spíše nižší než vyšší, třeba kolem 120-130-80, a vlastně léčit případné odchylky spojené se stádiem toho selhávání ledvin, takže to znamená třeba s metabolismem vápníku, fosforu, vitaminem D a tak dále.
Je tady několik dotazů na ledvinové kameny. V zásadě odstraňovat či ne? Tomáš píše, 4 roky mám ledvinový kámen, chodím pravidelně na kontroly, kámen se nehýbe ani nezvětšuje. Odstranit anebo to neřešit, což mi radí moje paní doktorka?
Ledvinové kameny jsou asi jednou z nejčastějších onemocnění, co ti pacienti mají. Záleží na tom, jaký typ kamenu je a jestli jich je více, v jakém věku se vytvoří a tak dále. Prakticky vzato, pokud ten kámen je třeba zasazen v té tkání ledviny, nehýbe se, nevytváří žádné infekční komplikace a nenarušuje to, bych řekla, kvalitu toho života ve smyslu nějakých bolestí nebo krve v moči, tak se s tím vůbec nic dělat nemusí, ale je potřeba zvýšit ten pitný režim a neužívat třeba sycené nápoje ve smyslu třeba extrémní příjmu vitamínu C nebo kofeinových nápojů, protože to mění pH té moči a mohou podporovat tvorbu těch kamenů. Pokud ten pacient má třeba oboustranně ty kameny v mladém věku, tak je nutno pomýšlet na nějakou dědičnou chorobu, která by se měla vyšetřit.
Paní doktorka dneska odpovídá i na vaše otázky, ale otázky přibývají v mailu stejně, jako se plní tento stan preventivních prohlídek tady na pražské Pankráci. Za malou chvíli se k vám v našem rozhovoru vrátíme. Paní doktorky Silvie Rajnuchové Bloudíčkové se ptáte dneska na ledviny, je to její hlavní obor, je to nefroložka. Pavel píše, pomáhá prosím na ledvinové kameny bylina Chansa Piedra? A pojďme teda obecně, já tu bylinu neznám, pohovořit o těch směsích ledvinových.
Já bych řekla pravdu, tak úplně zkušenost s tím nemám, musela bych se podívat, co to je a co to dělá. My v klinické praxi doporučujeme byliny třeba u pacientů, kteří mají opakované infekce močových cest nebo i kameny, a je to lichořeřišnice a teďka to druhý se nevzpomenu, ostropestřec, který jsou opravdu, a brusinky, to všichni ledvináři znají, a ty jsou opravdu velmi potentní třeba i zvrátit počínající infekci, aniž by ten pacient potřeboval antibiotika, a v té dlouhodobé prevenci je to prostě nezastupitelné. A na druhou stranu zase jsou pacienti, kteří v dobré víře užívají spoustu nějakých prefabrikovaných bylinných směsí typu čínských bylin a podobně, které obsahují různé byliny, různých funkcí a ty se naopak mohou přivodit poškození ledvin, protože oni mohou spustit poškození a vytvoří jakzvanou tubulu intersticiální nefritidu, která může potom vlastně být nevratná, a to poškození může být nevratné a potom se stanou našimi pacienty. Takže s těmi bylinnými směsi by byla velice opatrná a pokud si ten pacient není jistý, aby se vrátila na konzultaci s lékařem, případně lékárníkem.
Další otázky se týkaly vašeho transplantačního programu v pražském IKEMu a to na krevní skupiny. Jestli musí být stejná krevní skupina dárce a příjemce?
Pokud se jedná o transplantaci od zemřelého dárce, tam musí být shoda v krevní skupině. To znamená, dárce nula dává pouze dárci nula a podobně. Pokud je to transplantace od žijícího dárce, tak tam jsme vlastně schopni udělat transplantace napříč bariérovou krevní skupinu, takže tam nemusí být vůbec žádná schoda a máme několik možností, jak tu bariéru krevní skupiny překonat. Takže to je právě ta výhoda i těch transplantací tady toho typu, že ten pacient prostě může být transplantován jedním způsobem. Ono totiž to chce speciální přípravu, která zahrnuje nějaký imunosupresivní režim až měsíc před transplantací, anebo můžeme použít i takzvaný program párových výměn, kdy prostě dvojice, které nemají kompatibilitu v krevní skupině, si mohou vzájemně různě dávat a děláme takové ty řetězové transplantace, což jste možná zaznamenali v médiích, že to vlastně IKEM dělá i napříč hranice.
To znamená, vy jste potom, když se dělají ty řetězové transplantace v IKEMu, tak vy jste potom jedna z těch členů toho týmu, která vlastně do toho mluví a je to taková ta detektivka, kdy přemýšlíte, jak to vyřešit co nejlépe ve prospěch pacienta.
Máme na to sofistikovaný počítačový program, při těch dvojic máme opravdu mnoho, máme takovou mini čekací listinu pro tady ty páry, které různě kombinuje opravdu tak, abychom byli schopni uspokojit třeba v jedné fázi co nejvíc těch pacientů. A já jsem členem toho týmu, který se na tady tém programu podílí.
Bavili jsme se o tom, co děláte v pražském IKEMu. Tady jste normálně ambulantní lékařkou, kterou čeká, jak tak slyším, vzadu, za plentou ve stanu, kterou čekají stovky pacientů. Myslím si, že to skutečně budou dneska stovky. Čím je tahle ambulance, která začíná ráno a končí v 8 večer, pro vás užitečná?
Jenom bych chtěla dodat, že jsem i v IKEMu běžnou ambulantní lékařkou. A já bych řekla, že tady je úplně jiné spektrum pacientů nebo lidí, s kterými přijdeme do styku. Ten IKEM je velmi specifický tím rozložením těch pacientů. Největší část tvoří samozřejmě pacienti po transplantaci nebo před transplantací, kteří mají trošku jinou problematiku. A tady přijdeme do styku s relativně normální populací, takže když jim nic není, tak jsme tak jako nervózní, jsme nic nepřišli, protože na to nejsme zvyklí. Ale na druhou stranu je to pro nás strašně skvělá zpětná vazba, že ty pacienti nebo lidi o to mají zájem se něco dozvědět a mají zájem trošku aktivně pečovat o své zdraví. To vlastně provází nás asi celou praxí, že velká část čeká, co lékař udělá, ale ta spolupráce mezi tím lékařem a pacientem je klíčová k úspěchu té léčby.
Říká paní doktorka Silvie Rajnuchová-Bloudičková. Dnes byla hostem Radiožurnálu a my ji poneháme její práci, jejím pacientům ve stanu na pražských arkádách, odkud jsme dnes vysílali. Paní doktorko, děkuji moc, ať se vám a vašim pacientům daří.
Já moc děkuji a přeji krásný den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den, krásný víkend, ať se daří i vám.